Korinto to gbanto ta wireke. Mi kwa nye nu wana miya wo. Abe ale si nye ha. Me kwa kriso to wana la ene. Me kafumi. El abe miye do nku zinye le nu siya nume. E gawola. Miye le konu si o me do anyina mi la me de asi. Abe ale si me fie mi la ene. Ke me di be eme na kona mi be. Kriso enye untu siya untu fe tato. Son untu enye sonyonu fe tato. E ma we nye Kristo fe tato. Untu si chua nu ta, hafi du agbeda. Alo di agbefan ma ufe agbeda si la. Me de bubu e fe tato un o. Kenyanu se me chua nu ta, hafi du agbeda. Alo di agbefan ma ufe agbeda si o la. Me de bubu e fe tato un o. E le ku abe de wun ta ene. Nenye be nyonu ma chua nu ta o la. Kenen lu ta bun. Kanenye be wonye npe ne be wanu tala e kamana chionu ta untu yala mele be wa chionu ta o ela be e ya enye amesi diama o fe jeje mekple unti kokwe tiana e nyonu ya dia untu fe unti kokwe tiana menye untu e wo de to nyonu me o ke bo nyonu e wo de to untu me gawula o me wo untu de nyonu ta o Kenyonwe wo wode ntuta esiata le maudola wo tala ele benyonu na chionu ta aso afia be yele yesrofe unsente togo be wole alia hala le amesio le hadede me pele kristo gome yala nyonu le edokwisi e ntu ha le edokwisi ela be abe alesi wo de nyonu cho ntu me enela nene mae nyonu ha di ntu yi Eme kobe de wo de nyonu to untu me. Kenyonu e dia untu. Ma ugwe nu si anuto. Mia unto mi bu e unpo. E sobe nyonu na de nu le ta hafi adogbe da. De jojo me unto me fie mi be ne untu fe da to. Alo wo do da pon la. E wongpe na nu oa. E vone nyonu ya do da la. A chonu wo nye ne. E la be de wo ne be. Wa cho ado atwen kene amare di be ya vlinya siala me di be wanya be nyemelo de wona bubwa de ketiwu asia o nena make ma ofa ha mia ha melo de bubwa de keti o lenu kula me nya si ogbona me yala nyema ka fumi o nu si taila nyebe ne mi ekpeta be yuwa subo maula nu vodi si o ya eji le mi adomela sogba wu nu nyeu Bala mesebe ne mi ekpe tala. Me mama le mi adome. Me konya siya di se le gwade me. Ela be ele be me mama nano mi adome godo. Ale be amesyo nye nyate fe to le mi adome la na jefa. Ne mi ekpe tala. Me nye afeto la fe nudu kokwe la mi eduna o. Ne mi eva kpe tala. Amesya me do ango dia e ya unto fe nudu di duna. Ale. Esi me dole ame ade o wumla, ame bubu o ya mua hagon. Esi ame sokroa o. De afame le miasi miadunu, anonu le afima oa. Alo mafe hame la eme di naneke nami, eye miedibe yuwa do unkwe, ame si osi nume le o la. Nyaka maglo nami fifia, makafu milo, bede, nyemele miakafu gede esi ata o. Nusi afeto la fiam la, e ya e nye ha me le mia fiam. Le zansi me wode Yesu asila, etso abolo. E si woda akpele eta vola, e ka abolo ake globe.
Nye unti la e nye siya, mia toye, mi wanu siya, ne mia chue ado unku jinye.
E si wodu nwa vola, etso klo la ha ake globe.
Kulu siya e nye nye nubabla yeye, Siji wodo kwe, pele nyevu. Resia isi mie nonu le enu la, mia do unku jinye.
Resia isi mie du abolo siya, e mie nonu le kulu siya nu la, mie le gwefan dem afeto la fe ku, vasele esi mie waga tro ava. Ale ame siya me si du abolo siya, alo nua nu le afeto la fe kulu siya nu, le moma jamaze nu la, edifo. E la be e wonu von de afeto la fe unti la ple vun. Ame si ame, nezo edokwe mekpo nwe hafi wadu abolo sia eye wano nu le krusia nu elabe amesi mebua afetola fe wunti la unpona nwe hafi du aboloa eye wonu anu le kula nu ola nusi wodu kple nusi wono la riabondodro va eji nu ona se atae miadome amegede fe lame gbojo de wo le dolem e de wo ha ku nenye de mi ejro mi adoku ime ponwe la ekema o ma dron vonu mi o kene apetola dron vonu mi la ekema ele mia domdo be o ma gabu fo mi ple amesi o menye koseto o la de kai o eya ta no vinya o ne mi ekpeta be yuwadu nu ala mi la la mia nwe o ne dole ame ade wum la ne dunu le afeme ne menye nenem ola wabu fomi ne me vado mi agbola mado adawuna mi le nusio susola unti